Bir hizmetkar padişahdan hiç qaçan üdlüşüp bolmajak meşwerine pul qardalya. Padişah hizmetkara özünü qul hükmünne satılmagyny buyurya. Hizmetkar padişaha ýalbaryp onuň özünün günahyny geçmegini haýyş edýär. Şonda padişahynyň oňa rehmi gelip onuň ähli bergisini geçýär. Özünem boşadýar. Soň ýangy hizmetkara başga bir hizmetkar azrak meşwerde bergidar bolýar. Bu ýerbet hizmetkar öz bergidaryny tasbygy bilýän eken. Soň bolsa ony zynnana taşladýar. Beýlik hizmetkärler bolup geçen wakany padşaha gürrüň berýärler. Padşaň muňa gahary gelip ýerbet hizmetkäri: "Edil men saňa rehmet etmeýärli, senem öz ýollaşyňa rehmet etmelälmedin" diýe. Padşa bu ýerbet hizmetkäri hemişelik zynnana taşladýar. Gadyrly dostlar, Hudaý biziň ähli edin nädogry işlemimizi bagyşlaýar. Şoň üçin bizem beýleki, biziň garşymyzda ýerbetlik edenleri bagyşlamalylar.